Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Baie welkom by vanaand se Groot Trauma en ons kom sommer af met 'n paar nuus stories en lyk vir my dis al weer ongelukkig net oor COVID-19. Daar staan 'n ander storie wat oor iets anders te gaan, maar ek dink ons begin maar met die probleem on hand. Jaco, hospitale staan nog steeds onder COVID se derde vlaag.
Ja, Pieter, dis eintlik 'n baie moeilike tyd dink ek vir al die hospitale en al die hospitaalgroepe in die land. En ek dink dis een van daai tye ek voel vir my amper, weet nie of ek net moeg is nie, maar ek dink ek en al die kollegas wat saam met daar werk, voel vir my amper of dit erger is as die eerste en die tweede vlaag.
Sure.
So dis maar 'n groot krisis tans.
Ek dink 'n goeie punt is, of daarom 'n bietjie ligter punt is, is dat 75% van onnies in die Wes-Kaap is vir inenting geregistreer, en het lyk ook dat baie van die artikels sê dat baie van die onnies, vooral in die Gauteng, is ook baie positief oor die inentings, vooral die wat nou al reeds vandag ook gegaan het, so dis daarom 'n goeie teken.
Ja, Pieter, ek dink ek is bly om te sien daar so baie mense wat nie meer teen die vaksin is nie. Ek dink mense besef ook nou na die eerste en die tweede vlag en vooral nou in die derde vlag, dit kom al hoe nader na mense toe, gaan al hoe nader na jou eie huis toe. Eers het jy gehoor van mense, toe was dit jou familie en nou is dit naby vriende baie keer wat dit nie maak nie. En as jy dan 'n hoë risiko is en of net die geleentheid het om die immunisasie te vat, moet jy dit definitief doen. En ek dink die mense begin dit nou besef, uit die aard van die saak bietjie lank gevat, maar ek dink hulle besef dit ten minste nou.
Ek weet Dr. Jacques Koring het ook van lig af gesê dat mense kan 'n merkbare verskil sien teenoor iemand wat miskien ook nou weet wat gegaan het vir die inenting en die wat nie het nie.
Ja, ek dink hy kan net nou vir ons bietjie vertel daarvan. Ek meen hy het eerstehandse ervaring nou daarvan van pasiënte wat in die hospitaal vir hom opgeneem is wat die inenting gehad het en toe hulle doen beter aan die einde van die dag, en ek dink is goed dat hy ons nou net dalk 'n bietjie daarvan gaan vertel.
Dan sien ek daar's 'n moontlikheid vir moontlike strenger maatreëls en inperkings in Gauteng weens die hospitale wat letterlik oorvloei van pasiënte met COVID-19. Maar ek meen wat kan Cyril regtig meer doen sonder om die ekonomie nie nog meer skade aan te berokken nie, Jaco?
Ek dink definitief nie hy kan, of ek dink nie ons kan bekostig om verdere inperkings te hê nie. Ek sien in die artikel sê die EFF dat hulle nie die strenger maatreëls as hy dit sou afkondig sal ondersteun nie, omdat die regering te stadig inent. Ek sien die DA het ook gesê dat die ekonomie kan dit nie bekostig nie, en dat hulle dit ook nie sal ondersteun, sou daar so iets wees nie. Ek dink die mens kan meer doen as wat daar tans gedoen word nie, en ek weet nie of 'n streng inperking noodwendig die moeilikheid gaan stop nie. Ek dink die mense wat siek geword of nou siek is, is reeds al geïnfekteer, en ek dink mense moet in jou 10 dae en langer wag vir daai mense om in die hospitale uit te kom. Ek dink nie 'n sterker inperkingsreëls of maatreëls gaan maak dat dit enigsins verander in die nabye toekoms nie.
En ek wonder weet of die Filippynse miskien ook nie die regte formule het nie. Ek sien die Filippynse president het gesê, president Rodrigo Duterte, en hy is nogal baie uitgesproke, hy het gesê, of hy word ingeënt, of ek laat jou in die tronk stop, so jy het twee keuses. En ek dink hy het iets beter, ek meen, dit is mos maar weet herd immunity, wat hy na.
Ek dink hy het 'n baie goeie onderliggende doel, hoekom hy dit doen. Ek dink in 'n demokratiese land soos ons gaan hulle baie moeilikheid kry as hulle so iets doen. Maar aan die einde van die dag, ek dink as mense gaan kyk, as almal daar ingeënt word, is dit dalk waarskynlik een van die lande wat die minste gaan probleme hê in die toekoms. So ek dink my definitief nie 'n slegte idee daar beet nie.
Ek wil tog 'n bietjie later vir dokter Jacques Koning ook vra oor weet hoe lank vat dit vir die enstof om te werk. Sou jy dalk dan COVID kyk, men ons weet van Ben Creer wat letterlik die week van tevore, of 3 dae van tevore, voordat hy positief getoets het, vir inenting gegaan, natuurlik het dit nie vir hom gehelp nie, so, dit is bietjie daarop gesels. Dan sien ek net so op 'n ander punt, ons weet nou al van hierdie voetvrou hier in die ooste van Pretoria, wat hier in Murrayfield in die Wilgers en daar gewerk het, is nou in die hof, en sy glo en sy sê nog steeds dat ma sê die reg om te kies hoe 'n baba gebore te word. Ek meen, daarmee kan 'n mens dan nie stry nie. Dit is waar, maar die feit is dat sy vir hulle medikasie gegee het wat buite haar scope of practice is.
Ja, op die trein ek dink dit is so, dit is 'n vrou se keuse. Maar ek dink dit moet 'n ingeligte keuse wees en dit moet 'n ingeligte keuse wees om voor en nadele teenoor vaginale verlossing teenoor 'n keisersnee. Ek sien ook nou skuis tog in die artikel dat hulle sê sy het selfs tweede geboortes waar hulle die eerste baba verlos is met 'n keisersnit en die tweede geboorte 'n vaginale verlossing voorgestel en dis ek dink is 'n risiko. Ek weet in die staatssektor word dit gedoen soms en dan noem hulle dit trial of scare, maar daai mense moet baie mooi jy weet gemoniteer word. Want jy het nog steeds 'n risiko vir uterusruptuur ensovoorts en baie komplikasies. Ek dink nie dit is noodwendig 'n mediese goeie gedagte om 'n vrou wat keisersnee is gehad het in die verlede 'n vaginale verlossing aan te bied by die huis nie. Ek dink dit is nogal redelik riskant as mens net na die akademie daar agter kyk, maar dit sal interessant wees om te sien hoe hierdie hele ding uitdraai.
Ja. En ek dink dan ook 'n bietjie goeie nuus is dat en weet jy, ek moet hom sê kudos vir ons president wat so veg vir nie net vir Suid-Afrika maar ook vir Afrika. Ook nou by die G7 lande se vergaderings wat hulle gehad het daar in Engeland, maar die feit is dat hulle nou dit goedgekeur het dat hulle nou onder lisensie kan instowwe vervaardig in Afrika en hulle gaan nou begin in Suid-Afrika. So dis al klaar baie goeie teken weet veral met armer lande om dan toegang te hê tot 'n instow formule.
Definitief, ek dink dit is 'n ongelooflike stap in die regte rigting.
Dis dit vir vandag se nuus stories, net hier nog ons bietjie gesels onder andere oor hierdie enstowwe en die meer en dan ook oor 'n nuwe tendens lyk dit vir my wanneer dit kom met COVID en dit is oorgewig wees en ons gaan daar gesels op bly gerus in skakel. Onthou bietjie later as dit vra vir Jaco soos jy enige mediese vraag het, hoe moeilik dit nou mag sy, asseblief stuur vir ons sommer vinnige WhatsApp met jou vraag en ons aan die einde van die program gaan Jaco dan kyk of hy by al die vrae kan uitkom. Is 061 610 4576 en onthou standaard dat dit begeld.
Groot trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug Groot Trauma. Net gou vinnig 'n regstelling. Baie dankie vir die persoon wat ook op ons laat weet het. Ons het net vinnig op Africa Check ook gelees en ek wil net 'n regstelling maak is dat Ben Creer, ek het vroeër gesê dat hy wel die daar voor die tyd gegaan het vir 'n inenting wat wel nie waar is nie. Hy was nie ek dink hulle sou gegaan het vir 'n inenting volgens Hugo Ludek ook van binnelanders, maar hy het toe nooit 'n inenting gekry nie. So ons gaan 'n bietjie later net weer daaroor gesels. So ek wil net daai regstel. Maar Jacques, net so vinnig oor inentings en die meer. Ek meen wanneer as jy nou vandag gaan vir 'n inenting en jy kry môre COVID, hoe lank gaan dit vat vir die enstof om eers te begin werk en effektief te begin werk?
Pieter, ek dink in Suid-Afrika is dit belangrik om in eerstens in ag te neem wat 'n inenting jy neem. Die Pfizer 1, ons het eintlik 2 in Suid-Afrika beskikbaar, die Johnson & Johnson en Pfizer. Johnson & Johnson natuurlik 'n eenmalige dosering en dan kan jy reken so op 3-4 weke dan sal jy volledige immuniteit hê. Die Pfizer is 'n tweeledige inenting. In Suid-Afrika word dit 6 weke uitmekaar uitgesit. Na die eerste inenting wat jy eintlik doen is jy prikkel die immuunstelsel. Jy bou nog nie immuniteit op nie, jy prikkel net die immuunstelsel, hy gaan soek na die infeksie, hy wil kyk wat is fout. Met die tweede vaksinne dan natuurlik dan bou immuniteit en so 2 weke na die tweede immunisering dan sal jy volledige immuniteit hê. So met beide sal ons natuurlik infeksies verwag. Ons sal verwag met Johnson & Johnson, ons het dit gesien. Ons sien dit nou met die Pfizer, selfs in ons hospitalisasies, so net 2 weke terug hulle inenting kry, hulle word opgeneem. Maar ek moet daarmee geruststelling gee. Met beide van hierdie inentings, al kry jy vroeg na inenting infeksie, wil dit vir ons voorkom asof die immuunstelsel baie meer gekoördineerd, baie meer gedirigeerd optree teenoor die infeksie. En daar is 'n baie groot verskil en uitkoms tussen persone wat nie geïmmuniseer was nie teenoor persone wat dan natuurlik al het hulle self onlangs immunisering eers ontvang.
So daar is 'n groot verskil.
Baie groot. Ek het nou toevallig 'n pasiënt wat hy 2 weke terug sy eerste Pfizer inenting ontvang en dan natuurlik toevallig nog geïnfekteerd geraak. En ek neem net in ag hy lê langs 'n ander pasiënt. En dit is dramaties die verskil net tussen die twee op te observeer. Selfde risikofaktore, selfde ouderdom, selfde tipe persoon. En is asof ek met twee verskillende infeksietoestande te doen het.
Sure. En ja, kijk nie, want jy sien ook die selfde in die trauma.
Nee, definitief, Pieter. Ek dink die mense met die geruststelling het dat die immunisasie beteken nie, daar is geen kans vir jou om siek te word. Jy moet nog steeds by die maatreëls bly, jy moet jouself nog steeds oppas, jy moet nog steeds jou masker dra en hierdie normale goed doen. Maar ek dink definitief, 'n groot gedagte agter die immunisasie is ook, dat jy die mortaliteit of sterftesyfer wil afbring, en mense sien definitief, hulle doen beter. Ek dink 'n groot persentasie van mense wat die immunisasie gehad het, daag nooit eers by die hospitaal op nie, omdat hulle simptome waarskynlik baie matiger is, as wat het sou gewees het.
Ek sien ters, as jy sê vir ons diere wat tans doodgaan van COVID-toetse 2 jaar terug, ek dink ons moet net duidelik stel, ek weet, onder diere was daar nou al reeds, COVID en stowwe al vir, ek weet nie, julle my so reg help, maar al vir baie langer, onder honde, denk ek, wat hulle ingeënt het, so,
ek dink een groot ding is, en, jy weet, COVID is nie een nieuwe ding, of coronavirus is nie een nieuwe ding, COVID-19 is een nieuwe ding,
ja.
En, 2 jaar terug, was COVID-19 nie hier nie, en ek dink, mense verwar coronavirus toetse en coronavirus siekte met wat ons nou het. En dit is nie dieselfde ding nie. As jy gaan kyk na die pediaters, en ek meen, ek werk nou al amper 20 jaar in 'n ongevalle situasie wat ek baie kinders sien. En ons doen baie keer 'n PCR vir respiratoriese virusse of 'n toets vir respiratoriese virusse by die kinders ons hulle opneem. En almal ken die RSV virus en almal ken die gewone goed, maar coronavirus is al van die jaar wat af, as deel van die paneel. So mens kan nie sê, dit is die selle siekte nie. Ek dink mens moet dit baie mooi gaan onderskryf.
Ek dink om jou aan te sluit, COVID is die syndroom aan die SARS-CoV-2 virus. Is nie een ding wat ons 2 jaar terug geken het. Hierdie is een ding wat ontwikkel is na December 2019, toe die SARS-CoV-2 virus bekend geraak het. Ons sukkel met coronavirus vanaf die 1950s. Die mens nie soveel nie, ons het met die algemene verkoue meestal weggekom. Maar die veeartse het nog al die jare gesukkel met coronavirus. Gaan gerus na hoenderplaas toe en gaan kyk al die maatreëls van hoe jy moet aantrek, hoe jy moet skoonmaak en die goeie. Dis coronavirus. Beeste, honde, coronavirus. En natuurlik veeartse en hykinde het 'n ander ervaring met hierdie klas van virus gehad. En daarvan ook die tegnologie, totdat ons uiteindelik hier, ek dink in 2003, vir die eerste keer met rarige, ernstige coronavirus te doen gehad het, het dit een medische probleem ook geraak. Maar dis nie asof die veeartse nie al dekades voor ons gesukkel het. En daarom die vaccinaties by veeartse neikende, daarom die ander maatreel by veeartse neikende, eindelijk wil ek amper sê, ons mimiek veeartse neikende wat hulle gedoen het 20 jaar terug.
So, maar interessant. Net gaan vandag nog 2 goed voordat ons oorgaan na vandagse mediese mite minuut. Daar is nou ook sprake gewees een paar dae in die skelede dat daar nou 'n nuwe aggressiewe en aanstekelike variant van die coronavirus besig is om sy kop uit te steek en soos 'n veldbrand te versprei in Moskou. En ons het nou weer ook gister gelees dat Indië met weer 'n sekere gedeelte van Indië is dan nou weer nog 'n ander variant van die virus ontdek. So ek neem aan dit gaan maar hy gaan maar altyd maar muteer en verander en...
Pieter, ek moet sê, ons een voordeel met die coronavirus, hy het uit paar beginsels, hy hou nie daarvan om te muteer nie. Jy weet, ek dink, hy is nie soos die griep is, en kyk hier, die griepvirus is mal daaroor om te muteer, dit is sy grootste partykie, trik wil ek amper sê, jy weet, so om te kyk of hy nie vir ons in een seisoen sommer 3, 4, 5, 6 verskillende variasies kan gee nie. Coronavirus hou nie daarvan nie. Inteendeel, hy het 'n klomp meganismes om homself te beskerm teen mutasie. Die rede hoekom ons mutasie sien, is omdat daar so baie mense geïnfekteerd is. As ons eers hierdie getalle infeksies kan beheer, en dis die doel van die vaksinatans, dan gaan ons met 'n baie meer eenvoudiger coronavirus te sit, wat ons makliker kan teiken as 'n vaksin gedirigeerde organisme. So, dis 'n argument vir die vaksinus. Kom ons kry hom eers op 'n vlak waar hy nie so vinnig kan infekteer nie, en dan kan ons ook baie makkeliker meer doeltreffender teen hom optree. Maar ja, ons weet nog nie, ons wacht nog vir die wederloop antwoorde. Jy noem nou India, jy noem nou Rusland, selfs hier in Suid-Afrika, ons het ook 'n indruk, ons sit met dalk 'n nuwe gedrag in 'n variasie of 'n nuwe variasie op 'n variasie, maar ons het nog nie antwoorde nie. Ons sien bietjie 'n gedragverandering en ek dink dis wat ons hierso beleef, maar ons moet ook onthou in die noordelike halfrond, hulle het nog nie met die variasies te doen gehad wat ons bijvoorbeeld of wat Indië mee te doen gehad het nie. En ek dink wat net gebeur het is hierdie variasies het ingesprei by hulle en natuurlik 'n nuwe teikengroep in beslag geneem.
Net hier nog ons bietjie gesels oor 'n nuwe tendens van oorgewig wees en COVID-19, so bygerus ingeskakel daarvoor. Maar nou is tyd vir jou mediese mite minuut. Jaco, jou mediese mite minuut.
Pieter, ons praat vanavond oor obesiteit en ek dink het is goed om een mite daaroor te breek vanavond. Meeste mense gaan vir jou sê, obesiteit is nie 'n siekte nie, dis 'n simptoom of dis net 'n manier of 'n lewenstyl. Maar in 2013 het die Amerikaanse Mediese Vereniging obesiteit as 'n siekte geklassifiseer. Dit word onderverdeel en verder geklassifiseer as 'n endokriene siekte, so 'n klierziekte, sowel as 'n immunologiese siekte. So mense wat oorgewig is, het heeltyd 'n inflammatoriese respons in hulle liggame en as sulks het hulle ook dan 'n hoër risiko vir al jou kroniese siektes soos cholesterol, hipertensie en diabetes. En dis hoekom obesiteit so groot probleem is in die wêreld. En ek dink dit is net gepas dat dit wel as 'n siekte geklassifiseer word. So daai mense wat altyd gesê het, ek is net bietjie baba vetjies, eintlik 'n siekte.
Net hier nog as bietjie verder gesels oor COVID-19 en jou gewig, so my gerus ingeskakel daarvoor. Onthou enige vrae, dis vrae vir Jaco so in einde van die program, as jy enige mediese vraag het, enigiets, dit hoef nie verwant te hou met ons onderwerp vanaand nie, stuur gerus daai vraag by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons sal 'n bietjie verder oor COVID-19 en oorgewig wees.
Ja Pieter, dis eintlik baie interessant as 'n mens gaan kyk, daar was 'n media vrystelling gewees van Pharmadynamics wat 'n maatskappy is wat dan navorsing gaan doen het op 2000 Suid-Afrikaners van die oor die effek op van die pandemie op hulle gewig. En 69% van mense wat aan hierdie studie deelgeneem het gerapporteer dat hulle gewigstoename gehad het. En dis ongelooflik, dit is 7 uit elke 10 mense het gewigstoename gekry. Ek dink ek is een van daai 7.
Nee,
so, in my groepie is daar net 6 ander. Maar in elk geval. 44% van mense sê hulle het net 2 tot 5 kilogram opgetel. 15% het gesê hulle het 6 tot 10 kilo's opgetel en dan is daar ek wat deel is van die 4% wat seker 10 kilo's en meer opgetel het. Dan het 58% van families gesê dat hulle kinders of hulle man en of vrou ook gewigstoename gehad het vanaf die pandemie verklaar is. Dit is regtig ongelooflik. 42% van mense sê dat hulle glad nie geoefen het of baie minder geoefen het van die pandemie begin het. En meer as 59% het gesê dat hulle op medikasie tans is wat begin is as gevolg van komorbide siektes soos hartsiekte, diabetes, hoë bloeddruk as gevolg van hulle oorgewig. En dis regtig ek dink 'n groot impak op die gesondheidssisteem wat al klaar onder druk is. As mens verder gaan kyk in hierdie media vrystelling en sê hulle in Suid-Afrika sal 10 mense is 'n beroerte kry elke uur en 5 mense sal doodgaan van 'n hartaanval elke uur soos wat ons hier sit. En dis grootliks geassosieer met dan uit die aard van die saak hoë bloeddruk, cholesterol en diabetes, maar en dit is geassosieer weer direk met oorgewig en ek dink dis regtig dan eintlik ook 'n pandemie op sy eie as die mens daarna kyk.
Hoe gereeld sien jy persone wat letterlik ander Ek meen, is vetsig of dan oorgewig is ook 'n komorbiditeit vir COVID-19?
Natuurlik is het. Oorgewig is 'n komorbiditeit vir enige ligweegsiekte. Regtig, ons praat van bronkietes, astma, emfyseem en die smeer. Wat ons natuurlijk baie sien is een toestand wat ons noem hypoventilasie, is een oorgewig persoon wat nie die vermoe het om hulle hele ligwegsysteem te kan gebruik nie, het sê dit dan opeens diafragma is wat nie kan beweeg nie, of die gewig van die borskas om nie te kan asemhaal nie, strukture rondom die nek en die smeer, en ons sien hierdie persoon een baie sware trek, wanneer daar ligwegsiekte is, iets soos COVID, dit is een baie moeilike patiënt, hulle hantering is baie anders dan natuurlik as die gewone populatie, hulle hantering is baie keer baie langer, baie meer intervensies, baie meer aanpassings wat gedoen moet word, en dies meer. Of, ek moet sê, ek kan my nogal indink wat jy nou noem, in die era van ons is nou op een stoel die hele dag, ons is by die huis, ons is in ons pyjamas en jy weet, hierdie is ons werk, ek kan nogal dink, en dit is my eigenlijk baie interessant om te dink, jy weet, hierdie gaan een volgende vlag van probleme vir ons wees, en die volgende generatie, dit dank eigenlijk nie daar nie, maar dit is, jy weet, ons het nou voorheen, oorgewig was altyd een probleem, maar ewerskielik gaan dit dalk een grote probleem wees, nog bokant wat COVID vir ons aangebied het.
Sê jy so 'n vraag van iemand wat vra, wat se impak het vetsig op jou libido as 'n man?
Ja, goeienaand Frik. Die groot ding is, ek dink vetsig het definitief 'n groot invloed op jou libido en dit onderdruk 'n mens se libido dramaties. Ek en Dr. Koning het nou hier van die liggaaf ook oor gepraat en dit gaan oor die estrogeen vlakke in jou bloed, en is nou nie daai wat jy die alcohol gebruik en dan begin jy ewerskielik bors te groei nie, dis letterlik die hormooneffek daarvan, nê. So definitief het dit 'n groot effek op jou libido en dit onderdruk dit redelik. So daar's definitief 'n groot impak.
As mense wil kyk en mense wil nou 'n bietjie gewig verloor en die meer, ek meen kan 'n simpel 20 minute stap om die blok 'n goeie begin wees.
Ek dink is 'n goeie begin, maar jy weet, ek sê altyd, mense sê hulle wil gewig verloor en dan gaan hulle op 'n dieet en hulle begin oefen op 'n maandag altyd, né? En daai goed werk nooit lekker saam nie, want dinsdag is jy honger en jy seer van maandag se oefening, want jy is nie gewoond daaraan nie. Woensdag is jy nog hongerder en nog seerder, want dit is nou dag 2. Donderdag eet jy, man, nou voel jy al sleg daarvan. Vrydag oefen jy nie, en dan gaan die naweek lekker, tot jy maandag weer begin. So ek dink het gaan oor 'n leefstylverandering, het gaan nie net oor 'n dieet of net oor oefen, het gaan oor 'n totale leefstylverandering, uit die aard van die saak, oefening en dieet is die beginpunt, maar 'n mens moet gemotiveerd wees, jy moet, dink ek, emosioneel reg wees om dit te begin ook. Ek dink is een van die groot probleme van ons pandemie ook is, mense is gestres, hulle word die hele tyd gebombardeer met inligting oor die siekte, hulle is bang hulle kry die siekte of familielede kry die siekte. En dis ook al gesien dat as 'n mens, wat noem hierdie mense dit, hulle eet as hulle gestres word of gestres is en hulle dan voel hulle beter, hierdie comfort eating. So dit is al gewys dat jou dopamien vlakke verhoog as jy dan jou lekker kosse en jou hoë koolhidraat kosse en jou hoogs geproseserde kosse eet. Maar dis die goed wat vir jou gaan vet maak. So aan die een kant stresverligting, gebruik mense kos voor baie keer, maar aan die einde van die dag gaan dit vir jou baie meer onder stres sit. So ek dink is die hele leefstylverandering eerder.
Jacques, enige ander voorstelle van gewig verloor op 'n, ek wil nie sê makkeliker manier, maar net op 'n beter manier?
Nou wil ek ook hoor.
Ek dink in beginsel, die publiek moet na gewig kyk as twee mechanismes. Koolhidraat inname, koolhidraat verbranding. So natuurlik, koolhidraat inname, gaan kyk na jou dieet, gaan kyk koolhidrate wat jy inneem, koolhidraat verbranding, natuurlik die aktiwiteit. Ons is geneig om of die een of die ander, en eintlik te vergeet is in die twee. Koolhidraat verbranding, dink ek, is die een wat die meeste afgeskep word, is makkeliker om in die dieet te kom, ons omal het een Facebook mannetjie of een vriend wat dieetkundig is of so, maar koolhidraat verbranding, ek dink is belangrik, ons as interniste beveel gewoonlik aan 30, 40, 45 minute is een sweetbreek, so 3-4 keer een week, jy wil tenminste elke tweede dag een bietjie sweet breek. Maar wat baie persone vergeet is dat dit nie in partykeer 15 tot 30 minuut om sweet te begin breek. So die aktiwiteit moet nie, vir jou uitsit, ek gaan 30 minuut se trappe klim en dink jy die aktiwiteit nie, baie keer is dit 'n uur se trappe klim om 30 minuut se sweet breek daarop te geniet. Die liggaam is interessant, hy leen energie. En dis eintlik waar aktiwiteit dan baie belangrik is en ons, wat baie mense vergeet is dat die verbranding wat plaasvind is teen 'n lening teenoor ander energiereseptore. En die liggaam gaan dit later weer terugvra. Dis hoekom ons sê elke tweede dag is goed genoeg, want die volgende dag is jou liggaam steeds besig om die energie terug te betaal wat hy gebruik het in die oefening. En natuurlik hoe meer aktief, hoe langer aktief, hoe meer sal dit plaasvind. Maar weer eens dan natuurlik die eet ook ons ek dink nie ons het met 'n onintelligente publiek te doen nie. Ek dink ons almal weet wat is. Ons almal weet wanneer is die verkeerd, jy weet. As dit te lekker proe is dit dalk net nie te goed nie. Maar ek dink in hierdie vlak wat ons nou is, dis baie maklik om te verval, dis baie maklik om sleg te wees. En ek weet, ek dink dokter Jacques kom met myself toe, weet, op een stadium is ek net lis vir 'n paai, of 'n ration, of net, ja. Jy weet, jy het nou 12 uur skof, jy is nou rarig die lis om nou te gaan komkommers snij en 'n tomatiebroodjie vir jouself te maak, jy weet jy. En ek dink, baie van ons verval in die selfde versoeking en selfde verslegting. En ek dink ons allemaal moet maar net mooi gaan kyk in wat ons voorberei, hoe ons het voorberei, wat vir ons daar uit het, en hoeveel aktiwiteit het ons die dag bedoel. Dr. Jack het nou genoem, ja, hy stap nou makkelijk 6000 tree een dag uit. Die hospitaal waar ek my bevind, kyk, ek stap vir myself, dat ek vir die keer een padkaart nodig het op een GPS, en ek dink, natuurlijk, jy weet, ek het baie aktiwiteit uitgevoer, maar eigenlijk het ek nie, jy weet, ek het ook net gestap, en al wat ek eigenlijk gedoen het, is ek uitspier geoefen. en ek dink, ons moet ook eerlijk wees oor die aktiwiteit wat ons uitvoer, en hoeveel koolhidraat ons daarvoor nodig gehad het in die dag.
Net in afvraag vir Dr. Jacques, as jy enige mediese vraag het, is jy nou welkom om te vraag, dit hoef nie verwant te wees met ons onderwerp nie, so stuur die vraag na 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kiete en Dr. Jacques van die Kerk op Groot FM 90.5.
Fijn, een vraag vir Jaco, baie dankie vir julle vraag wat julle deurgestuur het. Kom ons kop smaak met die eerste vraag, Jaco.
Ja, Pieter, hier is een paar lekkere vraag. Cindy Ann, baie dankie vir jou vraag. Eerste ding, denk ek, is vir my, ja, julle uit die ijskoue Kalahari, is daar enigszins een kans dat een mens suksesvol kan gewig verloor as jy hou van gin en wijn drink? Kenners sê dat alcohol enige gewigsverlies sal verhoed, en dan sê sy daar so met 'n lekker lach gesig, ek hou van gin, dit proef my lekker. Nou ek dink, dit proef lekker, en ons het nou gepraat, as iets te lekker proef, dan is dit gewoonlik verkeerd.
Ek hou nie meer van gin.
ek hou nie meer van gin nie. En wijn is ons maar eindelijk druiwesap, en druiwesap het maar bietjie suikertjies in. Dis maar hoe dit is. So ja, ek dink as iets te lekker is, dan is dit waarskynlik nie wat jy in oormaat moet inneem nie.
Maar ek wil net met jou vertel daar, so Jacques, want onthou net, rooiwijn is gefermenteer, so die alcohol wat hy maak, brand hy moest eindelijk die suiker in die gis, om, so eindelijk is rooiwijn dan moest nou goed vir jou.
Dis een baie goeie redenasie, Pieter, baie goed.
Maar dan moet jy maar nie brand hou, ne?
moet jy brand hou, ja. Definitief. En dan is al vraag vir Jacques, wat is jou opinie oor hoë intensiteit oefeninge of heat wat nou oral op sosiale media te sien is?
Ingewikkelde vraag. Ek dink wat ek nou ook hier verduidelik het, ek dink mens moet dit verskil tussen mans en vroue. Mans is meer geneig om testosteroon gerig te wees wanneer dit kom by oefeninge, so 'n gedeelte van hulle oefeninge natuurlik kan die testosteroon afskering stimuleer, vooral met gewigsoefeninge. Ek praat nou nie van Arnold Schwarzenegger spierbou oefening nie, maar ek praat dat waar ons praat kardiovaskulair versus gewig, kan mans waarskynlik 2/3 van die oefening kardiovaskulair hou, 1/3 gewigs. Die gewigsoefening is meer testosteroon gedrewe en testosteroon natuurlik baie goed vetverbrander, cholesterolverbrandende hormoon. Vrou ongelukkig geniet nie hierdie selfde voordeel nie. So hulle oefening is, sal mens merk, is baie keer meer kardiovaskulair, langer sessies van kardiovaskulair, meer gereelde sessies van kardiovaskulair, wat daar kon regverdig onder vroulike lere, die wat ervaar mag word. Maar dit is dus eintlik waar hierdie oefening vandaan kom, en ek dink mens met maar, dit is geslagsbepalend, dit is selfs ouderdomsbepalend, jy weet hoeveel van die hormoon kan jy op staat maak in watter tye.
So ek moet eindelijk vir Cindy sê, geen wyn, geen gin, en oefens is die oefen, hardloop.
Nee, ek so sê oefen en dan byt.
Die volgende vraag is, Naand, ek nou al twee keer COVID gehad, moet ek nog gaan vir die inenting of nie? Die tweede keer was baie erger as die eerste keer, en hoekom was dit? Ek dink die eerste helfte is lek antwoord, en ek dink die tweede helfte kan ook die koning dalk antwoord. Die eerste helfte is, moet hy nog gaan vir die inenting, en ek dink definitief so. Ek dink ons het net nou gesê, een mens kan 2 en 3 keer siek word, en daar is variaties op die thema. Maar die tweede keer was vir hom nou erger as die eerste keer. Sien julle ook dat die eerste vlaag, tweede vlaag en derde vlaag so dramatische verskil het in die intensiteit van siekte?
Ek dink wat mense moet begryp met COVID, met enige infeksietoestand wat horizontaal mag versprei, nou hiermee bedoel ek dit versprei van die een persoon na die volgende persoon na die volgende persoon langs jou, dat oor tyd sal die natuur selekteer dat hierdie organisme gevaarliker en gevaarliker en gevaarliker word. Nou gevaarliker bedoel ek in 2 wyse, of meer aansteeklik en of meer dodeliker. Gewoonlik meer dodeliker het 'n grenslyn. Hy organisme gaan net so dodelik wees en nie verder versprei nie, maar meer aansteeklik natuurlik, jy weet, is daar amper nie 'n limiet nie en hy sal elke keer uitgeselekteer word. Ons sien dit met elke vlag. En jy sien dit, jy weet, die eerste toe ons begin gesels het, ons sê hoeveel mans is opgeneem in die intensieve sorg, genoem, en vrou is opgeneem, tweede vlag, toe sê, weet jy, nou is dit amper 50-50, jy weet, mans en vrou, derde vlag, ewe skielik sien ons skole sluit, ons kinders word siek, jy weet, die skoolonderwysers is nou die volgende populatie van inenting. So die organisme spring natuurlik vir sy teikengroepe, en hy spring omdat hy meer aansteeklik raak. So maar te antwoord, natuurlik, hy word meer aansteeklik, word hy meer dodeliker ook, want hy het minder van die virus nodig om nou meer siek te word. So, waar ons het tans in ons intensieve sorg, ek het tans 2% onder die ouderdom van 30, wat nie gekend was in die eerste 2 vlae nie, en dit is wys ons dat jy het minder van die organisme nodig om meer siek te raak. So hy word natuurlik meer dodeliker en gevaarliker ook.
So. Dan die volgende vraag kom van Santi af, kan een mens nog steeds bloedklonte kry as jy elke dag Ekotrin drink, maar bene het vreselik baie spatare, en ek dink mense moet mooi onderskei aan die een kant tussen gewone spatare, wat dan waarskynlik oppervlakkige tromboses is wat jy kry, en diepweneuse tromboses, maar ja, mens kan bloedklonte kry, of trombose kry, diepweneuse trombose kry selfs, met aspirien gebruik. Aspirien is eintlik net 'n plaatjie onderdrukker, en propagasie van 'n trombus of die groei van 'n trombus word onderdruk, maar jy kan nog steeds trombose kry en bloedklonte kry as gevolg van ten spyte van die feit dat jy Ekotrin drink. Die volgende vraag is, kan COVID aanleiding gee tot psoriase? En ek dink van my kant af, ek dink nie dit veroorsaak psoriase nie, maar onthou, die siekte maak dat jou immuunsysteem onderdruk is, jou lichaam gaan deur 'n stress response, en ek dink stress response kan 'n flare in jou psoriase veroorsaak. Ek weet nie wat Dr. Koning daarvan sê nie, maar ek dink nie dit maak dit of veroorsaak dit nie.
Natuurlik, psoriase het 'n baie sterk assosiasie met emosionele stressore, fisiologiese en infeksiestressore. Dit is nou natuurlik nie een van ons algemeenste presentaties by ongevalle is wel toestande weens COVID-infeksie nie, maar ek kan nie dink dat dit nie sterk assosiasie gaan hee as mense in dermatologie eenhede gaan sien nie.
Ja, jy kan maar sê, Pieter.
Ja, en as ek van nou sê, iemand het hier gevra, ons probeer enige dieet van my pa om gewig te verloor, maar hy verloor ongelukkig glad nie gewig nie. Dink jy goed die beste is, maar miskien ook eerder die dokter te gaan sien, en te gaan kyk wat is miskien ook enige ander onderliggende probleme wat dan veroorsaak, dat jy pa nie kan gewig verloor nie.
Ja, ek dink daar's baie fisiologiese faktore wat ook 'n invloed het en wat die mens moet eindelijk gaan toets. Die ander vraag wat nog deurgekom het is steroïdes goed om te gebruik as jy spiere wil bou? En ek dink die antwoord is dit definitief nee. Die groot ding is maar, ek sien baie daarvan ook in die ortopedie wat ek assisteer, dat spiere skeer klomp van die spiere is eintlik wanneer jy vochretensie en op die langtermyn het jy klomp ander komplikasies soos hypertensie en cholesterol en dis meer. En ek dink dan die laaste ding is van uit die Kalahari weer eens is daar eintlik 'n opmerking. My vrou het 'n borsaugmentasie gehad. En die Frik vra, gaan ek moet nuwes insit as hy eendag weer maar word? En Frik, ek hoop jy slaap nie koud vanaand. Dis nommer 1. En nommer 2 is ek dink, hulle sit precies dieselfde plek as waar hulle ingesit is. So ek dink is goed.
Dis vraag vir Jacques, ons is volgende week weer terug, tussen 8 en 9.
Groot FM 90.5.